Na početku Hronike trećeg programa možete slušati osvrt Ane Marković na koncert Simfonijskog orkestra i hora Akademije umetnosti u Novom Sadu, Vojvođanskog mešovitog hora i pijaniste Kemala Gekića. U nastavku emisije pročitat ćemo osvrt Dejana Petrovića na film Igora Drljače, Kameni govornici, prikazan na 12. Beldoksu, koji se održava od 8. do 15. maja u više beogradskih bioskopskih sala, kao i osvrt Dolores Stanojević na retrospektivnu izložbu Jacqueline de Jong Čarobnjak flipera, otvorenu u Muzeju savremene umetnosti Stedelijk u Amsterdamu. U četvrtak 18. aprila u Velikoj dvorani zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca održan je koncert Simfonijskog orkestra i hora Akademije umetnosti u Novom Sadu, Vojvođanskog mešovitog hora i pijaniste Kemala Gekića. Dirigovao je Andrej Bursać. Na programu su bila dela Frederika Kaufmana, Ludviga van Beethovena i Johannesa Brahmsa. U aprilskim danima sećanja na ratove i ratna razaranja, kompozitor Frederik Kaufman došao je iz Amerike i predstavio svoje sećanja kroz klavirski koncert Gernika. Rođen samo godinu dana pre strašnog događaja kojem je posvetio svoje delo, učinio je čast ovdašnjoj publici, pojavivši se pred njom na poziv soliste posle izvođenja dela. Kaufmanovi muzički doživljaji pokrenuti su dečačkim suočenjem sa monumentalnom slikom Pabla Picassa, nastalom na tragu vesti iz aprila 1937. godine o razaranju malog baskijskog grada u španskom građanskom ratu. Aveti koje su izvirale iz redova stravom nošenih reči po novinskim stupcima, pred očima koje su svoj pogled umele da prenesu i drugome putem genija manuelnog umeća, ostavile su veličanstveno umetničko svedočanstvo. Dok izvodi koncert, pijanista Kemal Gekić je ogrnut bluzom sa slobodnom vertikalizacijom belih, sivih i crnih tonova, poput onih sa slikarske palete za Picassove Gernike, sa asocijacijom na kolorit štampe na novinskoj hartiji, gde umesto boje osnovnu ulogu igraju ekspresivni elementi forme. Potencijal za ispoljenje snage forme, prizvan dubinom doživljaja kroz čvrsti i obuhvatan pristup klaviru, podstakao je kompozitora da ovaj koncert i nameni upravo Kemalu Gekiću. Pre odlaska u Ameriku, Gekić je bio član Novosadske akademije umetnosti, prvo kao student, a zatim i kao profesor. Ovog aprila ta škola je obeležila 45 godina postojanja, koncertima u Novom Sadu i nakon dva dana u Beogradu. Kemal Gekić ispoljava posebnu eleganciju u dva pravca, kroz telesni pristup klaviru i kroz iznenađujuću smelost, nenametnutu nekim spoljašnjim gestom, sa kojom isporučuje sopstvene koncepcije izvođenja dela. Nastup odaje snagu i uverljivost jer je tehnika izvođenja upravo objektivna, kao da se arhitektonski objekat gradi ili urušava u svetu slušne stvarnosti. Iz nisko postavljenih šaka preko klavijature, tonovi kao da se pobuđuju iz središta klavira i zatim šire kroz orkestarske deonice. Uz dirigentski znak za završetak kompozicije, pijanista spušta šake na gornju ploču instrumenta kao da sam zaustavlja celokupan zvuk. Mučnost ratnog zbivanja koju prvenstveno prema sopstvenim rečima želi da istakne Kaufman predstavljena je izdvojenim elementima sklapanim u kolaž kao na slici Picassa. Prvi stav tragedija Gernike otpočinje titrajem u klaviru kao upitnim predosećanjem koji zatim biva produžen u violama i violončelima. Gudački korpus orkestra je individualizovan u brojnim podelama deonica. Pojedinačni glasovi se izvijaju tragedijom koja ih ukida, utrzaju posljednje energije života pred nerazumnom strahotom, u prasku udruženi sa bolom, nestankom i večnošću. U stavu tugovanje, žalost preživelog u ispevanoj melodiji klavira i drvenih duvača, povremeno uznemirava grč naglih sećanja, žustrina traumatičnog trenutka na zvuk perkusija, limenih duvača i gudačkog korpusa. u trećem stavu uskrsnuće, klasterska pulsacija klavira ujedinjena u perkusivnu koheziju gudača i udaračkih instrumenata otvara novi život, novu snagu za početak bez kraja. Finu artističku distancu iskusnog kompozitora, svesnog svojih prethodnika, ostvaruju džez akordi i pasaži i ekspresionistička ritmičnost u stilu Stravinskog i Bartoka. Svečani koncert škole nastavlja se uz omaž velikanima klasičnog simfonizma, Brahmsovim varijacijama na Haydnovu temu, opus 56a i Beethovenovom fantazijom za klavir, hor i orkestar u C molu, opus 80. Kroz raznolikost varijacija i izazovnu razuđenu narativnost fantazije prikazuju se mogućnosti orkestra, pre svega njegov potencijal za balans i jedinstvo zvučnosti pod sigurnom upravom dirigenta Andreja Bursaća. Ove svečane kompozicije i same prethodnice velikih dela, prve Brahmsove simfonije i njegovih samosvojstnih varijacija i devete simfonije Beethovena protiču u nizu malih apoteoza, u muzikalnom naporu oko usrdne namere da se život nastavi bez nepojmljivih, disruptivnih poremećaja, kojima se uzrok ne može sagledati, upravo kao ni posljedice. Zamenivši iznijansirano belo-sivo-crno platno bluze floralnim prslukom živih boja, u novom nastupu na mestu pijaniste koje je pri davnoj premijeri zauzimao sam Beethoven uz stihove o večnom cveću, pokazuje nam se siva eminencija velikog pijaniste koja posreduje u susretu stabilnosti iskustva sa američkog kontinenta i samosvesne mladosti iz škole od koje je pošao dalje. Iz glasova mešovito hora pristiže poziv. Prihvatite darove velike umetnosti, kada ujedine ljubav i snagu, božanska blagost osvaja ljude. U nastavku hronike možete slušati osvrt Dejana Petrovića na film Igora Drljače, Kameni govornici, prikazan na 12. Beldoksu, koji se održava od 8. do 15. maja u više beogradskih bioskopskih sala. Umjesto prologa, a možda još više umjesto zaključka novog dokumentarca Igora Drljače Kameni govornici, prikazanog u međunarodnom takmičarskom programu 12. Beldoksa, u eter bi trebalo da ode lament anonimne savremene žene iz Bosne i Hercegovine. Nekada je tu bila industrijska zona, a sada je zona sumraka. Inspirisan sve popularnijim i masovnijim, pre svega izvan prostora nekadašnje zajedničke države, južnih Slovena, interesom za zanemareno spomeničko nasleđe, autor svoje delo zasniva na tihoj analizi i analognoj komparaciji četiri odabrana toponima njegove rodne domovine, koje privlače pažnju turista donekle sličnim povodima. Strogo hronološki poslagano, njegovo filmsko putešestvije započinje u Međugorju, nastavlja se u Visokom preko Višegrada i u njemu nezaobilaznog Andrić grada, da bi željeno i finale dosteglo u nekadašnjem gradu Soli, Tuzli. Sve pomenute sredine međusobno se razlikuju u više segmenata, a one će ovdje biti predstavljene tako što se Drljača svesno u maniru svedoka uzdržava otvorene podrške, osude, komentara ili ikakvog autorskog upliva u odnosu na grubi dokumentarni materijal. Temelj oko kojeg se gradi društveno-ekonomska priča uvijek je isti. Božanski, prirodno ili ljudskim rukama stvoreni turistički potencijali u sredinama gdje dominira jedna od tri ustavno ravnopravne nacije u Bosni i Hercegovine. Dok se u zapadnoj Hercegovini sa izrazitom dozom najcrnjeg resentimana i dalje obračunavaju sa po njihovom uverenju zloglasnim periodom socijalističke Jugoslavije, navodno pojavljivanje Gospe otvorilo je neslućene političke, ekonomske i nacionalne potencijale hrvatske zajednice da se to neželjeno stanje promeni, u čemu se naposletku i uspelo. Sasvim druga podloga stoji iza podviga živopisnog i nadasve kontroverznog naučnika Semira Osmanagića, koji je u dotad zaboravljenoj varošici pronašao nekoliko drevnih piramida, što je znatno uticalo na svakodnevni život, pretežno bošnjačkog, stanovništva, iako su se predstavnici sve tri nacionalne podrazumeva se i vladajuće stranke decidirano izjasnili protiv njegovih poduhvata. Nekada čuveni i višenacionalni grad Višegrad danas je političkim planom i njegovom ratnom realizacijom gotovo isključivo sredina nastanjena srpskim narodom, što se implicitno i naglašava kroz prizore spaljenih, napuštenih ili pustih kuća, a novosagrađeni grad kulture Andrićgrad, kroz svog osnivača i spiritus movensa Emira Kusturicu, pokušava da sažme sve periode koje obuhvata slavni roman Na Drini ćuprija, Nobelovca Ive Andrića, sa snažnim naglaskom na srpski udeo u toj burnoj istoriji. Najzad, da li sticajem okolnosti ili neiskazanom namerom, drljača svoj putopis praćen šturim dijalozima, lepom fotografijom i predugim kadrovima, završava u industrijskom centru Tuzli, koji pak i dalje snažno sledi pa i promoviše antifašističku i oficijelnu SFRJ ideološku konstantu bratstva i jedinstva, kao svojevrsnu sintezu prethodnih teza i antiteza. Film Kameni govornici generalno ostaje zaglavljen u međuprostoru između filmovane reportaže i neodviše uspelog i artikulisanog angažovanog dela situiranog u aktuelni prostor i trenutak, ali je dovoljno jasno čitljiva pozitivna namera da se i na taj način poruke isključivosti, ograđivanja i animoziteta preusmere na put zajedništva i da se naglasak postavi na prevashodno individualne i ljudske vrednosti, koje nisu slučajno smeštene u završni deo ovog ipak solidnog ostvarenja. U nastavku hronike možete slušati osvrt Dolores Stanojević na retrospektivnu izložbu Delo i život Jacqueline de Jong, Čarobnjak flipera, koja je otvorena u Muzeju savremene umetnosti Stedelijk u Amsterdamu od 9. februara do 18. avgusta. Postavka Čarobnjak flipera upoznaje nas sa ličnošću i radom jedne specifične holandske umetnice Jacqueline de Jong, koja je rođena 1939. godine u jevrejskoj porodici kolekcionara. Ova izložba također nudi i podsjećanje na neka slavna imena, umetničke grupe i događaje koji su itekako uticali ne samo na njen rad, već i na avangardne slikare jugoistočne Evrope. Izložba je bila postavljena hronološki. U prostorijama muzeja bili su izloženi rani apstraktni radovi sa elementima koji se ponavljaju. Ovaj period karakterističan je po njenoj potrazi za vlastitim vizuelnim jezikom, sve do prvih slika kojima je uspela da izrazi ono što misli, zajedno sa arhivskim materijalom i delima iz kolekcija Stedelijka, od kojih su neka i po prvi put izašli iz depoa. Na izložbi je prisutan i veliki broj figurativnih, ekspresionističkih i pop artističkih radova, kako malog, tako i velikog formata nastalih između 60. i 90. godina 20. veka, sa temama straha, nasilja, erotike, misterije i sarkazma. Ovim delima umetnica je iskazala najširu paletu osjećanja, kako bojom, tako i pokretom. Dela pripadaju različitim ciklusima, koji bi uglavnom započinjali od velikog utiska, a ponekad i od najjednostavnije činjenice ili detalja nečega što bi čula, doživela ili videla, poput serije slučajnih slika ili serije Noir, kojem je zapravo ilustrovana njena impresija francuskim detektivskim romanima. Uz njene radove, skulturalne instalacije, knjige i nakit, na izložbi su se našla i dela drugih autora, kao na primjer slika sa likom njene majke Alice de Jong iz 1941. godine, koji je portretisao holandski umetnik Max van Dam ili ekspresionistički autoportret njenog oca Van Hansa de Jonga iz 1957. godine, kojega je naslikao njihov kućni prijatelj, holandski slikar i vajar Karel Appel, jedan od osnivača umetničke grupe Kobra, koja je nastala u Parizu, tačnije, kada se grupa umetnika 1948. godine sastala u kafiću Notre Dame, gde su potpisali manifest kojim su se odvojili od postojećih umetničkih pravaca sa ciljem da stvore čistu i slobodnu umetnost, umetnost koja nastaje spontano, skoro automatski, koja se oslanja na instinkt i energiju i koja je kao takva namenjena svima, a ne samo intelektualnoj eliti. Izložba osvetljava i onaj deo njenog života i rada početkom 60. godina, kada je kao član radikalne angažovane umetničke grupe Situacionistička internacionala načinila brojne postere kao što su Reformacija društva ili Vlast narodu, uključujući i one koje je napravila tokom studentskih protesta u Parizu 1968. godine. Međutim, krajem 1962. godine nju su zajedno sa drugim slikarima izbacili iz ove radikalno-političke angažovane grupe koja je želela da osvesti društvo koje je po njihovom mišljenju utonulo u konzumerizam. Razlog je bio u tome što su najradikalnije vođe levo krila pokreta shvatali slike kao komercijalne objekte, ali i zbog toga što se Jacqueline de Jong solidarisala sa nemačkom situacionističkom grupom SPUR. Ubrzo posle toga, u nameri da pokaže da je ostala verna svojim ubeđenjima, odlučila je da nastavi sa svojim planovima, da napravi potpuno besplatan časopis na engleskom jeziku u kojem će se pisati o najkreativnijim situacionističkim idejama. Magazin je izašao u 6 brojeva, dok je 7. bio pripremljen, ali nije bio objavljen. Prva dva broja smelo su kritikovala ekskluzivnu prirodu situacionističke internacionale. Vremenom je časopis postojao sve vizuelniji, te su ostali brojevi bili sastavljeni od serije formi poput prstenova, čvorova, lanaca i lavirinta u crtežima. Bilo je tu i fotografija podnih mozaika ili kapitela arhitektonskih baza nalik organizovanom haosu ili duplikatima našeg numeričkog sistema. Fascinirana mogućnošću da mala lopta može da se kreće sa određenom funkcijom unutar specifičnog prostora, a da pri tom može u isto vreme bar delimično da se kontroliše, Jacqueline de Jong je sastavila i posljednji broj časopisa pod naslovom Čarobnjak flipera, koji nije objavljen budući da je kod 6. izdanja iz 1967. došlo do problema sa financijama. Značajno mesto na izložbi je imala i serija Amsterdamska hronika, koja je nastala posle njenog povratka u Amsterdam 1970. godine, koji pre toga i nije imao puno razumevanja za njene ideje, a u koji se vratila nakon raskida sa danskim umetnikom Asgerom Jornom, članom umetničke grupe Kobra, sa kojim je živjela i stvarala u parijskom krugu, gde je imala velike slobode. Takozvani diplomatski koferi su diptisi smešteni u male kofere sa rukopisnim tekstom na engleskom jeziku i različitim scenama koje često nemaju nikakve veze sa tekstom. Ovi radovi su odraz njenih novih životnih uslova od 1970. pa do 1973. godine. Ovaj svojevrstan studio i dnevnik pokazuje njenu veću posvećenost figurativnom stilu, udaljenom od uticaja Enformela i Art Bruta, koji je ranije dominirao u njenom radu. Ovom serijom ona zalazi u pop art i bavi se temama zavođenja, nasilja i nevinosti, povezivanjem ličnog i političkog. Posljednje prostorije muzeja bile su rezervisane za njene novije cikluse, od kojih je jedan posvećen krompirima, koje, osim što gaji na svom imanju u Francuskoj, ujedno i slika. Od njih pravi i skulpture i nakit, tako što ih oblaže zlatom. Njima je posvetila i knjigu pod nazivom Krompir Blues, u kojoj je slikovito i detaljno prikazan njen stvaralački proces. U drugoj seriji su radovi nastali posle 2013. godine, inspirisani hemijskim napadima u Siriji, istim otrovnim gasom koji je napravio jevrejski hemičar u službi nemačke vojske, a koji je prvi put upotrebljen u Prvom svetskom ratu, što je dovelo do novih istraživanja i radova o umetnice u pastelu inspirisanih fotografijama i njenim saznanjima koje je dobila iz knjiga o tom periodu. Umetnica Jacqueline de Jong i dalje aktivno stvara i izlaže, kako u Holandiji, tako i van svoje zemlje, a ove godine joj je dodeljena i specijalna nagrada za izuzetne zasluge koje se dodeljuje ženama umetnicama. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ane Marković na koncert Simfonijskog orkestra i hora Akademije umetnosti u Novom Sadu, Vojvođanskog mešovitog hora i pijaniste Kemala Gekića, koji je održan 18. aprila u Velikoj dvorani zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, a potom smo pročitali osvrt Dejana Petrovića na film Igora Drljače, Kameni govornici, prikazan na 12. Beldoksu, kao i osvrt Dolores Stanojević na retrospektivnu izložbu Jacqueline de Jong Čarobnjak flipera, otvorenu u Muzeju savremene umetnosti Stedelijk u Amsterdamu.